Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Δευτέρα σήμερα, ναι. Όμορφη μέρα η Δευτέρα. Για άλλους είναι η Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Στην εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Γιώργος Σομπαλής στη ρύθμιση του ήχου και την τεχνική επιμέλεια, και η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας, σε ένα λεπτό από τώρα, θα έχουμε μαζί μας και την σημερινή προσκεκλημένη. Λοιπόν, μία ιδιαίτερη προσωπικότητα έχουμε σήμερα. Ιδιαίτερη προσωπικότητα γιατί αυτά που μου είπε για τις σπουδές που έχει κάνει πραγματικά με έχουν εκπλήξει και θα τα δείτε, θα καταλάβετε στην πορεία. Είναι λοιπόν η κυρία Πόλη Χατζημάρκου, η οποία θα μας μιλήσει καταρχήν ως επιμελήτρια για την έκθεση «Με νήμα, μας ταξιδεύει στον κόσμο της τέχνης, μορφές στα νήματα του χρόνου», μία string art έκθεση του Γιάννη Ασημίνα. Χθες παρακολουθήσαμε τα εγγένεια με πάρα πολύ κόσμο στο κατάλημα της Γαλλίας. Εξαιρετική έκθεση, πάρα πολύ δύσκολη, αφού ο καλλιτέχνης μας είπε ότι πρόκειται για μαθηματικά, πρόκειται για αλγορίθμους κτλ. Κυρία Χατζημάρκου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα.
Αυτή η ιδέα για την έκθεση με έργα που δημιουργούνται με νήματα, πώς γεννήθηκε? Και τι σας ενέπνευσε εσάς να επιμεληθείτε μια έκθεση που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνική της ύφανσης και με τα μαθηματικά και με τους αλγόριθμους κτλ.?
Σωστά. Λοιπόν, ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή και να πούμε ότι ο καλλιτέχνης ο Γιάννης Ασημίνας, ο δημιουργός των έργων string art, δηλαδή τέχνης όπως είπατε με νήμα, είχε βρει όταν ήταν μικρούλης, γύρω στα 11-12 χρόνια, είχε βρει λοιπόν ένα, αυτά που λέμε kits, δηλαδή ένα κουτί το οποίο μπορούσες να φτιάξεις μόνος σου μία δημιουργία με νήμα. Σου έδινε κάποιες οδηγίες, έτσι, ένα κουτί για παιδιά και εφήβους, και δημιούργησε έτσι, σιγά δημιούργησε το πρώτο του καραβάκι. Αυτό το άφησε, πέρασαν τα χρόνια και επέστρεψε. Είδατε πως η μνήμη πολλές φορές λειτουργεί έτσι πολύ γοητευτικά και ανασύρεται, επιστρέφει με έναν τρόπο όταν κάτι έχει ακόμα να πει εκείνο το πάθος. Και κατέληξε λοιπόν ο ίδιος πριν 7 χρόνια να ξεκινήσει πάλι αυτή την τέχνη. Αυτή τη φορά βέβαια σε άλλη ηλικία, πολύ πιο μεθοδικά, πολύ πιο αφοσιωμένα. Και έκτοτε, εδώ λοιπόν και 7 χρόνια, είναι δοσμένος στα καρφάκια, στα αμέτρητα χιλιόμετρα νήματος και κλωστών και μαλλιού, και να φτάνουμε λοιπόν στην έκθεση, την πρώτη του ατομική έκθεση, στο κατάλημα της Γαλλίας, όπου παρουσιάζεται η δουλειά αυτής της επταετίας. Ξεκινάει βέβαια, έχει εκεί και το καραβάκι του, εκείνο το καραβάκι των 12 ετών, και φτάνουμε στο ολοκένουργιο του, στο πιο πρόσφατο του έργο, δηλαδή μέσα από περίπου πάνω από 35 έργα. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ περίπλοκο έργο, το οποίο αυτό νομίζω ότι θα είναι η έναρξη για τα επόμενά του. Τώρα, εγώ πώς έχω εμπλακεί σε αυτό, τι με έτσι ενέπνευσε και εμένα με τη σειρά μου για να επιμεληθώ την έκθεση, είναι αυτή ακριβώς η σύνθεση πραγμάτων.
Ίσως, ναι.
Ναι, ακριβώς. Είναι η σύνθεση της μαθηματικής δομής, της γεωμετρίας, της απόλυτης δηλαδή αυστηρότητας, να το πω σχεδόν, ας μου επιτραπεί, επιστημονικής αυστηρότητας που απαιτεί μια τέτοια τέχνη, σε συνδυασμό με την έμπνευση για το θέμα που θα επιλέξει και αυτό που τελικά θα προκύψει μέσα από τις κλωστές. Οπότε για μένα επίσης αυτό ήταν μια έτσι πολύ ωραία επιμελητική περιπέτεια, να έχω κοντά μου να συγκεντρωθούν όλα τα έργα του Γιάννη Ασημίνα και να μπορέσω αυτό να το αποδώσω όσο πιο καλά μπορώ στους χώρους, στις τρεις αίθουσες του καταλήματος της Γαλλίας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι Η τέχνη με νήμα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Πολύ πολύ επίμονη προσπάθεια και αγώνας πρέπει να δοθεί. Γιατί ενώ έχεις, έτσι για να το καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, ενώ έχεις λοιπόν μια ξύλινη επιφάνεια ή τέλος πάντων τύπου σανίδας, εκεί λοιπόν τοποθετούνται καρφάκια και μέσα στα καρφάκια πλέκονται οι κλωστές μέχρι να γεννηθεί ο όγκος, το χρώμα, οι σκιάσεις που είναι το φως και που είναι σκιά κτλ. Δηλαδή μετασχηματίζεται ουσιαστικά η κλωστή, το νήμα, σε φιγούρες, σε αντικείμενα κτλ. Με έναν πολύ μαγικό τρόπο. Είναι καλλιδοσκοπικός, θα το έλεγα, ο τρόπος αυτός. Είναι σαν να βλέπεις από κοντά κάτι και να μην το καταλαβαίνεις και τελικά να παίρνεις μια απόσταση από το έργο
και να μεταμορφώνονται. Ακριβώς τι γίνεται. Τα νήματα συνδέονται στο μυαλό μας, στη σκέψη μας τουλάχιστον και στη δική μου σκέψη μέχρι τώρα, με πλέξιμο, με κέντημα, με παράδοση, με χειροτεχνία. Πώς μετατρέπονται αυτά σε σύγχρονη εικαστική έκφραση και πώς τα περιγράφατε σε ένα ακροατή που δεν έχει δει ακόμη την έκθεση, την εμπειρία της έκθεσης, η οποία άνοιξε μόλις χθες. Πώς τα περιγράφατε αυτή την τέχνη έτσι ώστε να θέλει να πάει να την δει?
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που ρωτάτε, διότι μία μπάλα νήματος, όπως έχω γράψει για τον Γιάννη, μία μπάλα νήματος στο χώρο δημιουργίας ενός καλλιτέχνη, ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη, έτσι, που να το πούμε και αυτό. Οπότε πόσο μάλλον ένα μεγάλο μπράβο. Αλλά μία μπάλα νήματος φαίνεται ως κάτι ταπεινό και ευτελές, ίσως. Σε σχέση και σε αντίθεση, μάλλον, αν έβλεπες ένα στούντιο καλλιτέχνη με τα διάφορα πινέλα, με τα διάφορα εργαλεία και υλικά, με τα σωληνάρια και τα χρώματα κτλ. Ακριβώς όμως πρέπει να σας πω ότι οι κλωστές, τα νήματα, τα μαλλιά και όλα αυτά τα υλικά έχουν μεταμορφωθεί πλέον από τον 20ο αιώνα, έτσι, τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, που εξελίσσονται ταχύτατα, ως κομμάτια εικαστικά, ως κομμάτια ακόμα μουσιακά.
Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν υπάρχει ιστορική ή πολιτιστική αναφορά στην ευρωπαϊκή τέχνη που συσχετίζεται με αυτή τη μορφή της δημιουργίας.
Ναι, και όχι μόνο στην ευρωπαϊκή τέχνη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θα δούμε ότι πάρα πολλές αναφορές γίνονται, δημιουργούνται με την ταυτότητα του τόπου, με τις παραδόσεις, με ήθη και έθιμα. Ακόμα όμως και με σύγχρονες συλλήψεις, προβληματικές, θεματικές κτλ. Που έχουν ως πρώτη ύλη αυτά τα έργα τα υλικά που σας είπα. Θα το δούμε αυτό σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, και αυτό λέγεται με έναν τρόπο textile art ή fiber art, το οποίο σημαίνει ότι δημιουργείς τέχνη με αυτά τα υλικά. Μάλιστα. Πρόσφατα μάλιστα είχα τη χαρά να επιμεληθώ επίσης στο κατάλημα της Γαλλίας τα έργα της, την έκθεση της Ιάνθης Αγγελίογλου, όπου με ένα άλλο τρόπο πάλι δημιουργεί έργα μέσα από κομμάτια υφάσματος, ύφασμα στο ύφασμα, κοψίματα, ραψίματα. Αυτά λοιπόν είτε είναι έργα σε καμβά, είτε είναι έργα σε σανίδες, διάφορες σανίδες, είτε είναι εγκαταστάσεις όπως λέμε, δηλαδή πιάνουν ολόκληρο χώρο και δημιουργούνται σε ένα χώρο, είτε είναι κατασκευές, πρέπει να σας πω ότι είναι ότι τα βλέπουμε πλέον στα μουσεία και μάλιστα έχουν γίνει και σπουδαίες εκθέσεις και έχουν εξελιχθεί εξαιρετικοί καλλιτέχνες πάνω σε αυτές τις τεχνικές. Οπότε ο Γιάννης Ασημίνας κάνει μία διαφορά, διότι το string art, το οποίο πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκε, έχει με έναν τρόπο ρίζες στον 19ο αιώνα, όπου μία μαθηματικός Αγγλίδα εμπνεύστηκε έναν τρόπο διαφορετικό ώστε να μάθει στα παιδιά, στους μαθητές και τις μαθήτριές της την γεωμετρία, τα γεωμετρικά σχήματα, οπότε είχε κάνει κάτι σχετικό βάζοντας κάποια έτσι πασαλάκια στο χώρο, σε ένα υλικό πάνω, και με το νήμα να μπορούν να τραβήξουν, να δημιουργήσουν καμπύλες και τα λοιπά για να μάθει την γεωμετρία στα παιδιά.
Μάλιστα.
Αυτό εξελίχθηκε
σε
επιστημονικά.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Επιστημονικά επίσης λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να μπορείς μαθηματικοποιημένα δηλαδή να δημιουργήσεις σχέδια ακόμα και για σχεδιασμό αυτοκινήτων, όπως ο Μπεζιέ με τη γνωστή καμπύλη Μπεζιέ στα μαθηματικά. Και έπειτα αυτό ακολούθησε λοιπόν το δρόμο του, έτσι ώστε να βλέπουμε αυτές τις ιδέες, να, ακόμα να τις έχουμε και στην ψηφιακή τέχνη, στους υπολογιστές. Είναι αλγόριθμοι, είναι κωδικοί, είναι μαθηματικά, αλλά ταυτόχρονα είναι και έμπνευση και δημιουργία καλλιτεχνική. Και όσο το πας πιο καλλιτεχνικά, έτσι τόσο περισσότερο αυτό το αυστηρό μαθηματικοποιημένο επιστρέφει ή αγκαλιάζεται από μουσεία και χώρους τέχνης.
Και ως υλικό το νήμα, εγώ η άσχετη, έτσι, που το είδα χθες, μου αρέσει η τέχνη, την αγαπώ την τέχνη, όμως δεν την αγγίζω γιατί την γνωρίζω. Αλλά ως υλικό σε σχέση με τα παραδοσιακά υλικά ζωγραφικής μου φάνηκε πάρα πολύ πιο δύσκολο, γιατί σκέφτηκα ότι το να οδηγείς το νήμα σε σχέση με τα καρφάκια, να κάνεις γωνίες, να κάνεις τετράγωνα, να κάνεις καμπύλες και περισσότερο να κάνεις πρόσωπα και μάτια και διάφορα πράγματα, είναι εξαιρετικά δύσκολο φυσικά.
Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να δημιουργήσεις. Δεν θα βάλω επίπεδο δυσκολίας, ότι το ένα είναι πιο δύσκολο από το άλλο. Αλλά σίγουρα αυτό απαιτεί τεχνική δίπλα στην τέχνη. Θέλω να πω τεχνική πολύ ιδιαίτερη, πολύ, αυτό που σας έλεγα πριν, προσιλωμένη, έτσι ώστε να πραγματικά να προκύψουν αυτό που λέμε η μορφοπλαστική όγκη, ας το πούμε συσταγωγικά η φωτοστίαση και τα λοιπά, έτσι ώστε να αναδυθούν τα σχήματά σου, οι μορφές σου. Έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι όσο και να προσπαθούμε να το αποδώσουμε λεκτικά, ο θεατής και η θεάτρια θα το καταλάβουν, θα το απολαύσουν όταν βρεθούν στον χώρο του καταλύματος της Γαλλίας για να δουν πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται έκθεση String Art στη Ρόδο, από τις λίγες εκθέσεις String Art στην Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρη αν ποτέ έχει γίνει ατομική έκθεση με έργα αποκλειστικά String Art. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αξίζει, επειδή ακριβώς είναι και μία εβδομάδα η διάρκεια της έκθεσης, να σπεύσουν οι φίλοι και οι φίλες μας και να καταδυθούν στα όμορφα αλγοριθμικά από τη μία, μαθηματικοποιημένα από την άλλη, πραγματικά όμορφα τέχνης του Γιάννη Ασημίνα.
Οι επισκέπτες, διαπίστωσα χθες ότι οι επισκέπτες, ακόμα κι αν ήταν επισκέπτες τέχνης, άνθρωποι που ασχολούνται με την ποιήση, τη μουσική και τη ζωγραφική κτλ., έβλεπαν αυτά τα έργα, παρατηρούσαν αυτά τα έργα έτσι με ένα δέος. Υπάρχει κάποιο έργο στην έκθεση σε εσάς που τα μελετήσατε πάρα πολύ και τα είδατε πριν αποφασίσετε να γίνετε μελήτρια στην έκθεση, που σας άγγιξε ιδιαίτερα και γιατί εμένα, ας πούμε, με άγγιξε αυτό το άσπρο χρώμα στον πίνακα με μαύρη κλωστή να δημιουργεί ένα πρόσωπο, ένα μάτι, τι έκφραση και τι ευκρίνεια, τι ακρίβεια, τι λεπτομέρεια.
Ναι, ναι. Είναι ακριβώς σαν η γραμμή, γιατί ουσιαστικά η γραμμή είναι το βασικό μέσο σε αυτά τα έργα. Η γραμμή και τα χιλιάδες ταξίδια της πάνω στην επιφάνεια που δουλεύει ο καλλιτέχνης. Μία γραμμή λοιπόν, αυτή η απλή γραμμούλα και το πώς μπορεί να μεταπλάσει, να δημιουργήσει τέτοια έτσι, πιο σύνθετα έργα που, όπως είπατε, ακριβώς το βλέπεις από κοντά και δεν καταλαβαίνεις. Όταν πας πολύ κοντά στο έργο, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Βλέπεις απλά τα χιλιάδες ταξίδια, τα διανύσματα της γραμμής. Ακριβώς. Και απομακρύνεσαι λίγο και βλέπεις ένα εξαιρετικό σε ευκρίνεια πρόσωπο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς που σας κέντρισε, κυρία Βάλα, είναι και το έργο που έλεγα στην αρχή, ότι είναι το έργο που θα ταξιδέψει, θεωρώ, το Γιάννη Ασημίνα στην επόμενη του ενότητα έργων. Είναι το ξεκίνημα μιας ακόμα πιο περίπλοκης δουλειάς, πολύ πολύ ενδιαφέρουσας. Και εγώ θα έλεγα ότι δίπλα σε αυτό, το πιο τελευταίο, το πιο πρόσφατο του έργο, εγώ θα έβαζα και άλλα έργα, όπως και η αναμέτρηση που κάνει, έτσι, και η συνομιλία με έναν τρόπο που δημιουργεί με γνωστούς καλλιτέχνες. Θα δούμε στην έκθεση ένα πολύ πιο ιδιαίτερο έργο, βασίζεται στο έργο του Vermeer, το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι. Mm-hmm. Είναι το κεντρικό έτσι, έκθεμα, όπως μπει κάποιος στην έκθεση, γιατί είναι και μεγάλο σε διάσταση, έχει μπει στον κεντρικό τοίχο του χώρου. Και είναι ένα πολύ πιο κυβιστικό, πολύ πιο διαφορετικό. Θα δούμε την Κραυγή, ένα ακόμα εξαιρετικό έργο από την παγκόσμια ιστορία της τέχνης, όπου ο Γιάννης δημιουργεί μια δική του Κραυγή πάνω στο έργο του Μιούνκ, του Νορβηγού Μιούνκ. θα δούμε τα πορτρέτα από τον Edgar Allan Poe, τον μεγάλο μας ποιητή, μέχρι τον δικό μας ποιητή, τον Γιάννη Ρίτσο.
Θα δούμε
τον Woody Allen, θα δούμε πολλές φιγούρες οι οποίες ακριβώς προκύπτουν από καρφάκια και νήμα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ δύσκολο. Τέτοιες μορφές τέχνης, κυρία Χατζημάρκου, μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της σύγχρονης δημιουργίας? Και επίσης, τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο επισκέπτης, τι νομίζετε ότι θα πάρει φεύγοντας από αυτή την έκθεση?
Θεωρώ, θα απαντήσω πρώτα από το τελευταίο, θα πιάσω το τελευταίο και θα πω ότι έχω την αίσθηση ότι επισκέπτης, αυτό που θα θέλαμε να εισπράξει ο επισκέπτης, είναι ακριβώς οι ατέλειωτες μορφές και τεχνικές που υπάρχουν στην τέχνη, και όταν ακριβώς παρουσιάζονται, όταν έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα, πόσο πολύ έτσι γινόμαστε πλουσιότεροι και σε εμπειρία, ουσιακή εμπειρία, καλλιτεχνική εμπειρία, εμπειρία θεατή, και πόσο διαπιστώνουμε, αντιλαμβανόμαστε το άπειρο της τέχνης, έτσι, τις μορφές της τέχνης που δεν μπορούμε καν να γραπώσουμε, να αισθανθούμε ότι μπορεί να έχει. Αυτό είναι ένα πολύ γοητευτικό σημείο. Να θαυμάσουμε λοιπόν και το ταλέντο και την επιμονή ενός καλλιτέχνη, αλλά και τις δυνατότητες της ίδιας αυτής της άπειρης μορφής τέχνης. Και φυσικά, ανάλογα με την αντιμετώπιση, την προσέγγιση του δημιουργού, μπορεί να αγγίξει και σημεία και κομμάτια από την τοπική παράδοση, από την ταυτότητα ενός τόπου, από τα φυσιογνωμικά μας χαρακτηριστικά, και να έρθει και να δέσει. Ξέρετε, αυτό που λέω πάντα είναι ότι, επειδή ακριβώς αναφερθήκατε σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι η παράδοση, εάν δεν την φέρεις στο σήμερα και αν δεν την αφήσεις να συνομιλήσει με το σήμερα, είναι νεκρή. Είναι απολίθωμα. Είναι μια πέτρα, ένα απολίθωμα που δεν είναι καν
βέβαια,
ακριβώς.
Βέβαια.
Οπότε λοιπόν, αυτό είναι και η ουσία, και το πώς αφήσεις το παλιό, το παραδοσιακό, αυτό που γέννησε συνήθειες, που γέννησε ζωή, που γέννησε ταυτότητα, πώς θα το αφήσεις να παραμείνει αυτό που ήταν. Ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός λοιπόν τι κάνει? Μεγαλώνει, γερνάει, μπορεί να αναγεννηθεί, μετασχηματίζεται εν πάση περιπτώσει. Και αυτό ακριβώς γίνεται και πρέπει να γίνεται στα κομμάτια τα παραδοσιακά. Δεν είναι κάτι άτεγκτο, άκαμπτο. Η παράδοσή μας, η ταυτότητά μας, η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας είναι ελαστικός. Και δεν πρέπει να μας ενοχλεί.
Και η αυστηρότητα γύρω από αυτό το κομμάτι της παράδοσης πραγματικά δημιουργεί και άρνηση στους νεότερους. Πώς είχαμε, κάποτε είχαμε ας πούμε τα υφαντά. Στη συνέχεια το υφαντό ήταν πολύ δύσκολο και να δημιουργηθεί ως ύφασμα, αλλά και να το φορέσει κάποιος. Και όταν λερωνόταν, γιατί από τη στιγμή που το φορά κάποιος είναι εν δυνάμει ένα ρούχο, ένα ένδυμα, μία φορεσιά που λερώνεται οπωσδήποτε. Είναι λοιπόν αποτρεπτικό και παρατηρώ έτσι, βεβαίως να την ακολουθούμε την παράδοση, βεβαίως να την ακολουθούμε, αλλά πραγματικά αυτή η υπεραυστηρότητα που συμβαίνει μερικές φορές δεν αποτελεί και πρόσκληση για τους νέους να την ακολουθήσουν.
Ναι, έχετε δίκιο.
Κάποια στιγμή
εκεί χρειάζεται,
αφήσαμε
εκεί
τα υφαντά και πήγαμε και στα ευρωπαϊκά υφάσματα. Και πήγαμε και στα μετάξια από τη Δαμασκό. Και πήγαμε και σε υφάσματα από την Αλεξάνδρεια. Αυτό δεν ήταν κάτι άτεχνο και κάτι μη παραδοσιακό. Σε οδηγεί η παράδοση εκεί. Σε οδηγεί η εποχή που αλλάζει εκεί.
Και σε οδηγεί και αυτή η αλληλεπίδραση. Και αυτό είναι που μας κρατάει έτσι ζωντανούς και εμπλουτισμένους και ανανεωμένους κτλ. Εάν δεν συνομιλήσεις, εάν δεν έρθεις σε επαφή, άλλωστε ο ευρωπαϊκός και ο παγκόσμιος πολιτισμός, αλλά μιλώντας για Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός τι είναι? Είναι ακριβώς μια σύμμιξη πραγμάτων.
Ακριβώς.
Και μέσεξη μαζί, μπορώ να σας πω, πραγμάτων.
Ναι.
Και τεχνών και τεχνοτροπιών. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ότι ναι, υπήρχε ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, υπήρχε ο ρωμαϊκός πολιτισμός ως βάση, αλλά δεν θα υπήρχε αναγέννηση, η περίοδος της αναγέννησης, εάν δεν είχαμε και αυτά που έδωσαν τα λεγόμενα βαρβαρικά φύλλα. Ναι. Είναι ομάδες λοιπόν που ταξίδευαν από περιοχή σε περιοχή και έστειναν έτσι τις κοινότητές τους στον σημερινό ευρωπαϊκό χώρο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτά τα φύλλα, ήταν λεγόντουσαν Νορμανδοί είτε οτιδήποτε, ή Γότφοι, ήταν αυτοί που ακριβώς επειδή, θα σας πω τώρα μια λεπτομέρεια, επειδή ακριβώς έπρεπε να μετακινούνται συνεχώς, δεν μπόρεσαν να, δεν τους επιτρεπόταν να δημιουργήσουν έργα μεγάλα. Έργα που με έναν τρόπο ήταν, για παράδειγμα, ένα αρχιτεκτονικό έργο, ένας καθεδρικός ναός ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε λοιπόν τι έκαναν, έπρεπε να επικεντρωθούν στο κομμάτι της φορητότητας, δηλαδή να μπορούν αυτά που δημιουργούν να τα κουβαλούν, να τα μεταφέρουν. Και γι' αυτό λοιπόν αυτά τα φύλλα έκαναν έξοχη δουλειά στη μικροτεχνία. Είτε ήταν ασήμι, είτε ήταν χρυσός, είτε ήταν άλλα κομμάτια λίθων, είτε ήταν μικρά σκαλιστά έργα τέχνης πάνω σε ευτελή υλικά. Και επίσης τα φύλλα αυτά αγαπούσαν πάρα πολύ, επειδή ακριβώς ήταν μέσα στη φύση, στο δημόσιο χώρο, αγαπούσαν πάρα πολύ τα γεωμετρικά και τα φυτικά μοτίβα, δηλαδή από εκεί αντλούσαν έμπνευση, από το περιβάλλον, από τη φύση. Και αυτά όλα μεταπίδησαν λοιπόν με έναν τρόπο, ανακατεύτηκαν μαζί με τις ρίζες αυτών που σας είπα, από ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, ο αιγυπτιακός, ο ρωμαϊκός, και έγιναν μια πάρα πολύ ωραία διασταύρωση πραγμάτων. Αυτό ακριβώς δεν πρέπει να μας φοβίζει. Mm-hmm. Δηλαδή το να έρθει η δική μας παράδοση, γιατί αλλιώς είμαστε με έναν τρόπο πατριδολάγνοι και πατριδοκάπηλοι και δεν ξέρω τι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν η πατρίδα, ή ο τόπος, η ταυτότητα πραγματικά να την αφήνουμε να αναπνέει και θα βρει αυτή το δικό της δρόμο. Και συχνά πυκνά εμείς την οδηγούμε. Και ακριβώς για να ολοκληρώσω και τη σκέψη σας για τους νέους, ναι, εννοείται ότι αν δεν μιλήσεις και στη γλώσσα τους, εάν δεν μεταφέρεις πράγματα να γίνει βιωματικό αυτό το κομμάτι, να γίνει κομμάτι τους, να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία, είτε με μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, μπροστά σε έργα τέχνης, είσαι μπροστά σε ένα παραδοσιακό έθιμο, δεν θα το αντιληφθούν τόσο ή θα το εγκαταλείψουν και δεν θα συνεχίσουν αυτό το διάλογο για τον οποίο λέγαμε.
Γι' αυτό ίσως θα πρέπει ιδιαίτερα οι πολιτιστικοί σύλλογοι έτσι να προσκληθούν και να πάνε να δουν την έκθεση και να δουν την εξέλιξη των νημάτων αυτών που χρησιμοποιούσαν κάποτε στην κλωστοή φραντουργία. Ότι μπορούμε από υλικά τα οποία δεν πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να κάνουμε να κάνουμε ένα έργο τέχνης.
Σωστά.
Να ζωγραφίσουμε έτσι, ναι, σαν ζωγραφιά το βλέπεις αυτό από μακριά. Όπως το είπατε κι εσείς. Για μέχρι να πας κοντά και να δεις τα χιλιάδες χιλιάδες.
Ένας φίλος χθες στην έκθεση, ζωγράφος, είπε ότι βλέποντας ένα έργο του Γιάννη Σιμίνα από μακριά, νόμιζε ότι ήταν έργο με κάρβουνο, δηλαδή δουλεμένο με κάρβουνο. Και πραγματικά δεν το πίστευε όταν πλησίασε το έργο και είδε ότι είναι νήματα,
χιλιάδες
διανύσματα από κλωστές και γραμμές. Ναι, ναι.
Κάτι κάνετε και την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, ως προς αυτό θα μελοποιηθούν κάποια ποίηματα ή κάποια τραγούδια που να αρμόζουν στο ύφος της έκθεσης.
Σωστά, ναι. Γιατί πρέπει να πούμε, αρχικά πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα έργα string art στην έκθεση, δίπλα σε κάθε έργο, 5 ποιητές εμπνεύστηκαν, να το πω αλλιώς, από τα έργα του Γιάννη Ασημίνα και έγραψαν ή έδωσαν κάποιο ποίημά τους, το οποίο έτσι με έναν τρόπο συνδέεται. Οπότε λοιπόν δίπλα από κάθε έργο τέχνης βλέπουμε, διαβάζουμε ποίηματα από 5 αγαπημένους ποιητές και ποιήτριες, τον Σουλεϊμάν Αλάγια Λίτσια Λίκ, τον Πάνο τον Δρακόπουλο, τη Μίκα την Τάκα, τον Γιάννη τον Παπαδάτο και την Μέρη Χαραλαμπίδη. Αυτοί λοιπόν οι ποιητές, οι οποίοι συνομίλησαν και έτσι επέκτηναν, αν θέλετε, αυτή την υφαντική περιπέτεια του Γιάννη Ασημίνα με το δικό τους λυρικό τρόπο, αυτοί λοιπόν οι ποιητές θα βρεθούν την Κυριακή 22 Μαρτίου στον εκθεσιακό χώρο, στο κατάλημα της Γαλλίας, μια βραδιά ποίησης, με αφορμή βέβαια και την 21η του μήνα, όπου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, και εκεί θα διαβαστούν ποίηματά τους, έργα τους, θα υπάρχει μουσική συνοδεία με τον εξαιρετικό Βασίλη Κετεντζόγλου, τον δικό μας Βασίλη, ο οποίος θα έρθει από Αθήνα, και την Νίκη Γλυκή και τον Πάνο Δρακόπουλο. Θα υπάρχει λοιπόν η μουσική συνοδεία με πολύ πολύ έτσι, όμορφη, την αναμένουμε με χαρά. Και αυτό θα γίνει λοιπόν 6:30 την Κυριακή 22 Μαρτίου, που είναι ουσιαστικά και η τελευταία μέρα της έκθεσης.
Προσωπικά πάντως στους επαρικιακούς συλλόγους θα το διαδώσω αυτό, για να είμαστε μια ομάδα εκεί την Κυριακή.
Εξαιρετικά, πραγματικά σας περιμένουμε με χαρά.
Ναι. Λοιπόν, προσωρινά σας αφήνουμε. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για
πολύ
να
ωραία.
Μιλήσουμε για τα τιμημένα γερατιά.
Ωραία.
Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον Γιώργο τον Παλή να πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ για το δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής Ραδιοπλόες, παραμένει στην τεχνική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Μπαλής. Η Μαρία Βάλενη στο μικρόφωνο, στην τηλεφωνική μας γραμμή επίσης παραμένει η κυρία Πόλη Χατζημάρκου, με μια διαφορετική τώρα έτσι, προσέγγιση θεμάτων και με μια διαφορετική της ιδιότητα. Τα δημιουργικά γυρατιά λοιπόν, η δημιουργική ενηλικίωση των ανθρώπων. Και πραγματικά όταν μου λέτε, αυτό θα πείτε όλο σας τον τίτλο εσείς στη συνέχεια, αλλά όταν μου το είπατε αυτό, σκέφτηκα κάποιους ανθρώπους από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες να πηγαίνουν στα μουσεία, να έχουν χρόνο για μουσική, για χορό όσο γίνεται. Ενώ στην πατρίδα μας, κυρία Χατζημάρκου, και ιδιαίτερα εδώ στις περιφέρειες, γυρατιά σημαίνει βλέπω εγγόνια, βλέπω παιδιά, βλέπω ασχολούμαι, συνεχίζω να ασχολούμαι με την οικογένεια, ίσως και λίγο πιο βασανιστικά, διότι δεν έχω υποχρεώσεις, έχω πάρει τη σύνταξη κτλ. Τα δικούμε μήπως τα δικά μας, τους δικούς μας ανθρώπους ηλικιωμένους, σε σχέση με κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, με κάποιους ηλικιωμένους που είναι στο εξωτερικό.
Όπου ένα ερώτημα που πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω γι' αυτό για άπειρες ώρες. Αρχικά να πω ναι, ότι αυτή η κουβέντα μας έτσι έχει ως αρχή, ως αφετηρία το πρόσφατο, το δεύτερο μου μεταπτυχιακό, το οποίο ο τίτλος του είναι «Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση», αλλά η διπλωματική μου εργασία θεωρώ ότι είχε και μια πρωτοτυπία, τολμώ να πω, ακούγεται λίγο ότι ξέρεις, το στρέφω προς τον εαυτό μου, αλλά η πρωτοτυπία της είναι ότι δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο στο ακαδημαϊκό πεδίο, δηλαδή να καταπιαστούν. Αυτό που θα σας πω τώρα, με το κομμάτι της δημιουργικής γύρανσης, με τα προγράμματα δημιουργικής γύρανσης και το πώς μπορούν να ανταχθούν στην εθνική και αυτοδιοικητική κοινωνική πολιτική, που μέσα περιλαμβάνονται έτσι το πώς θα εντάξεις και τα μουσεία, τις πινακοθήκες, τους άλλους χώρους πολιτισμού, τα φεστιβάλ και τα λοιπά, σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μεγάλη διαφορά και θα σας πω μόνο μία λεπτομέρεια, η οποία συμβολικά και όχι μόνο δείχνει κάτι. Εμείς όταν μιλάμε για ανθρώπους από μία ηλικία και πάνω, ποια ηλικία άραγε? Ποια ηλικία άραγε κάνει τον άνθρωπο γέρο και γριά? Ειδικά όταν το προσδόκιμο ζωής συνεχώς ανεβαίνει, αυξάνει και φυσικά όταν ο πληθυσμός, ο παγκόσμιος πληθυσμός και ο ευρωπαϊκός ιδιαίτερα πληθυσμός γερνάει, μεγαλώνει το προσδόκιμο. Δηλαδή είναι διπλή αυτό που λέμε στους όρους έτσι, τους ανθρωπολογικούς και κοινωνιολογικούς, ότι υπάρχει διπλή γύρανση. Αφενός το ότι συρρυκνώνονται τα ποσοστά γεννήσεων και από την άλλη αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Οπότε λοιπόν, για να επιστρέψω, τι κάνει έναν άνθρωπο να λέγεται γέρος? Είναι πάρα πολύ σχετικό αυτό. Το πόσο ένας άνθρωπος 45 και 50 χρονών μπορεί να είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να απολαύσει στιγμές στη ζωή του, να μάθει νέα πράγματα και από την άλλη βλέπουμε τα παραδείγματα που τα δείχνουν τα ΜΜΕ και τα λοιπά.
Δεν μας οφείλουν οι ηλικιωμένοι εδώ στην Ελλάδα, δεν μας οφείλουν κάτι στις νεότερες γενιές.
Ακριβώς.
Μας έδωσαν ό,τι μας έδωσαν. Όλα αυτά τα χρόνια πάλεψαν για μας. Εδώ οι οικογένειες στην Ελλάδα είναι πολύ δεμένες. Δεν είναι από αυτές που αφήνουν τα παιδιά τους στα 18 χρόνια, 20 χρόνια να κάνουν ό,τι νομίζουν, να βγάλουν το ψωμί τους, να βγάλουν τα έξοδά τους όπως.
Επομένως,
δικαιούνται.
Επομένως,
δικαιούνται μια καλύτερη μεταχείριση.
Καλύτερη μεταχείριση, ξέρετε, κυρία Βάλα, ξεκινάει από το να μην κάνεις διακρίσεις, ηλικιακές διακρίσεις, που τις βλέπουμε συνέχεια. Από τα ΜΜΕ και το πώς παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ηλικία, και θα έρθω σε αυτόν τον όρο, μέχρι τα υπουργικά έγγραφα, οι αποφάσεις, οι διατάξεις, η καθημερινή μας γλώσσα, το πώς βλέπουμε κάποιον και λέμε πω πω, για δες, μεγάλος ηλικία και όμως κάνει αυτό, ή σπουδάζει, ή δημιουργεί, ή δεν ξέρω τι άλλο. Κάτι που πρέπει να σας πω ότι δεν το εφαρμόζει η χώρα μας είναι το εξής απλό. Ότι από εδώ και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90 και επίσημα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ουσιαστικά ενέταξε αντικατέστησε όρους όπως το τρίτη ηλικία, έτσι για παράδειγμα, που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ή η λέξη αγγλικά seniors, ή η λέξη elderly ή οτιδήποτε, με τον όρο older persons, συγκριτικά δηλαδή, μεγαλύτερη σε ηλικία. Αυτό το μεγαλύτερος από κάποιον άλλον. Αυτός λοιπόν ο όρος έχει ενσωματωθεί αμέσως μετά, δηλαδή το ψήφισμα του ΟΗΕ, έχει ενσωματωθεί και στην Ευρώπη σε όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα δείτε άλλη λέξη πέραν από το older persons. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Συνεχίζουν τα ΜΜΕ και να μιλάνε για γυρατιά ή για τρίτη ηλικία. Τρίτη ηλικία, τι θα πει τρίτη ηλικία πλέον. Πώς καθορίζεται η τρίτη ηλικία. Και αν η τρίτη ηλικία, αποδεχθούμε τον όρο, γιατί αφήνεις έξω και κάνεις αόρατη την τέταρτη ηλικία, η οποία είναι επίσης τυπικά κάποτε βάζοντας κάποια όρια, λανθασμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει έβαζαν το από πάνω από 70-75, ότι εκείνη είναι η τέταρτη ηλικία. Μα ποιος μας λέει και γιατί την κρατάμε αόρατη και δεν μιλάμε για τέταρτη ηλικία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή να παραγωνίζονται και να μην ουσιαστικά είναι ορατοί, έτσι, στην καθημερινότητα, στη ζωή, σε οτιδήποτε. Τώρα,
εγώ
από εκεί και
βλέπω
πέρα.
Στη Ρόδο, διαπιστώνω στη Ρόδο πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές και εκδρομές και ψυχαγωγία και τα λοιπά. Φτάνει να τους αφήσουμε εμείς οι νεότεροι, να τους δώσουμε χρόνο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία στη σύγχρονη εποχή μας, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν και υπάρχουν πράγματα για τα οποία εμείς πρέπει να τους πρόξουμε. Εμείς οι νεότεροι. Οι νεότεροι κατά μία ηλικία βεβαίως. Έτσι,
σωστά. Πρέπει να σας πω ότι στο καπί της Ρόδου, για παράδειγμα, αν και πολλές φορές, ξέρετε, τα καπί, επειδή ακριβώς οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν μείνει με έναν πολύ έτσι παλιακό κανονισμό λειτουργίας, που θα έπρεπε και αυτός ο κανονισμός να τον φέρεις στο σήμερα, δηλαδή η πολιτεία να μπορέσει να αλλάξει, να ανανεώσει αυτό που λέγαμε, να μετασχηματίσει και να ζωντανέψει και να το φέρει στο σήμερα και στις ανάγκες του σήμερα τους κανονισμούς των καπί σε όλη την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, πέρα από αυτό, στο καπί της Ρόδου, μιλώντας συγκεκριμένα, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από θεατρική ομάδα μέχρι μαθήματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Χορού και
έχω τη χαρά να συμμετέχω σε αυτό, γιατί και σε συνδυασμό με την έρευνά μου για την διπλωματική μου και το κομμάτι της δημιουργικής γύρανσης, από την περσινή χρονιά, κάνω και εγώ έτσι εθελοντικά και με πολύ πολύ αγάπη ένα μάθημα ιστορίας τέχνης στα μέλη των καπί, στους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας.
Οπότε να και άλλοι επισκέπτες για την έκθεση της String Art.
Θα έρθουνε. Πιστέψτε με, την Πέμπτη στις 10 το πρωί. Οπότε αυτό, καλά που το είπατε, γιατί έτσι μου το θυμήσατε κιόλας. Να πω ότι θα βρίσκομαι στον εκθεσιακό χώρο την Πέμπτη στις 10 το πρωί, όπου θα μαζέψω τα αγαπημένα μου αστρομάλικα παιδάκια μου, όπως τα λέω, και όχι μόνο. Όποια θέλει μπορεί να έρθει για να ακούσει λίγα πράγματα από την ξενάγησή μου και να έχουμε μια πολύ, πολύ ωραία, έτσι, με ένα πολύ ωραίο διάλογο πάνω στα έργα. Αλλά βλέπεις όμως, βλέπεις όμως το, έτσι, την λαχτάρα των μεγαλύτερων σε ηλικία να μάθουν καινούργια πράγματα, να ακούσουν, αρκεί να το προσαρμόσεις με έναν τρόπο στις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή, παράδειγμα, ένας μεγαλύτερος ηλικία άνθρωπος, πιο κουρασμένος κτλ., δεν μπορεί να παραμείνει, για παράδειγμα, σε ένα αμφιθέατρο, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, 2 ώρες και να παρακολουθεί κάτι. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να λειτουργήσει με έναν τρόπο που μπορεί να το απολαύσει, να το εντάξει νοητικά, συναισθηματικά εντός του, να το δουλέψει και να γίνει βίωμα και εμπειρία. Αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και τα μέλη του ΚΑΠΗ που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα, μπορώ να σας πω για το δικό μου, αλλά ξέρω και την επιτυχία των υπολείπων, ότι και φέτος συνεχίζεται αυτό το μάθημα, το μεγαλώνοντας με τέχνη, έτσι λέγεται, και ακούγεται πολύ βαρύγδουπο, ακούγεται πολύ, πώς να το πω, ασαφές ή κάτι που μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον, ιστορία τέχνης τώρα σε μεγαλύτερους. Και όμως πρέπει να σας πω ότι γίνεται με μπόλικο οπτικό υλικό, γίνεται μπόλικη συζήτηση, γίνονται δραστηριότητες, έτσι, έπειτα διαδραστικές πάνω στα έργα, ασκησούλες. Και
συμβάλλει και σίγουρα η τέχνη στην ενεργό και δημιουργική ζωή των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.
Είπατε μια πολύ ωραία λέξη, αν μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή. Είπατε ενεργό. Ναι. Και ακριβώς αυτό, αυτή είναι η γραμμή, η ενεργός και η υγιής γύρανση, το healthy and active aging, ή τα μοντέλα AHA, όπως τα λένε, από το active healthy aging, είναι πλέον αυτά που εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρώπη και στον κόσμο προωθούνται ως μοντέλα για να μεγαλώνει όμορφα κάποιος, με διάφορες πολιτικές, και εδώ χρειάζεται και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπου θα κάνουν τους ανθρώπους να μεγαλώνουν όμορφα. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για γύρανση, όταν μιλάμε για ενεργό και υγιή γύρανση, δεν εννοούμε αυτό που ακριβώς από μια ηλικία και πάνω. Είναι το πώς εμείς οι ίδιοι, είτε είμαστε 20 κάτι χρονών, είτε 15, είτε 45, το πώς μεγαλώνουμε και τι εφόδια αρχίζουμε να υιοθετούμε, να τεκνοθετούμε, έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μας βοηθήσουν στο έπειτα, στο έπειτα, στο έπειτα. Δυστυχώς, τα πράγματα πάνε πολύ αργά στη χώρα μας. Ναι. Δυστυχώς.
Ενώ θα έπρεπε οι δράσεις για δημιουργικά γυρατιά να αποτελέσουν μέρος μιας στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και γρήγορα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη μεγάλοι και μπορούν οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μεγαλυτέρων ηλικιακά πολιτών.
Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε ότι η δημιουργική υγεία, θα το πω αλλιώς, ότι στην Αγγλία, για παράδειγμα, υπάρχει υπουργική, διυπουργική για την ακρίβεια ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, με το creative health, με τη δημιουργική υγεία. Η δημιουργική υγεία λοιπόν και η δημιουργική φροντίδα είναι δύο άξονες, δύο προσεγγίσεις σε αυτό που λέμε arts in health, οι τέχνες στην υγεία. Υπάρχουν άπειρες μελέτες για το πώς οι τέχνες, είτε είναι η μουσική, είτε είναι ο χορός, είτε είναι οι καλές σε εισαγωγικά τέχνες τύπου ζωγραφική, χειροτεχνίες, λειπτική, φωτογραφία κτλ., πόσο θετικές επιδράσεις έχουν στην υγεία των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς πλέον είναι παντιέρα για την Ευρωπαϊκή
Μπορούμε
Ένωση.
Μπορούμε να έχουμε και εμείς οι νεότεροι τη συμβουλή τους και για την παράδοση και πολλά πράγματα.
Φυσικά.
Και είναι,
φυσικά.
Στην Ευρώπη υπάρχουν, νομίζω, εκτιμώ ότι υπάρχουν καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην ελληνική περιφέρεια.
Και όχι μόνο καλές πρακτικές, υπάρχουν και εργαλειοθήκες συγκεκριμένες που μπορείς, δηλαδή, να πάρεις πράγματα και να τα ενσωματώσεις. Φυσικά με το κατάλληλο, έτσι, με την κατάλληλη, αν θέλετε, το καλούπο μας σε ένα δικό μας, στα δικά μας χαρακτηριστικά, αλλά να πάρει στοιχεία από τις εργαλειοθήκες που είναι διαθέσιμες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πλέον υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Και βέβαια, ξέρετε, δίπλα στο δημιουργικό πρέπει πάντα να υπάρχουν και οι δείκτες. Λίγο δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα, να το οργανώνουμε σωστά και να το, με έναν τρόπο, να παρακολουθούμε την, και επιστημονικά και ακαδημαϊκά την εξέλιξη αυτού. Τι πρόγραμμα οργανώνω? Είναι σωστά οργανωμένο αυτό το πρόγραμμα δημιουργικής γύρανσης? Τι σημαίνει ότι το ενσωματώνω και ότι είναι μέσα στο σύστημα αυτό το πρόγραμμα? Δεν είναι απλά ένα μάθημα ή κάνουμε μια ξενάγηση στο καπί, για παράδειγμα, Ρόδου. Είναι το πώς βάζω προγράμματα και τα ενσωματώνω μελετημένα, σωστά επιστημονικά, κομμένα και ραμμένα σε ανάγκες και προσδοκίες και επιθυμίες, και το πώς αυτό το πράγμα το κρατάω και σε μια διάρκεια, το παρακολουθώ με αυτούς τους δείκτες και την αξιολόγησή του μετά από κάποιο διάστημα. Βλέπω αυτούς τους δείκτες, κάνω αξιολόγηση, συνεντεύξεις, μετρήσεις. Πώς πήγε, τι μπορώ να αλλάξω, να κάνω μια ανατροφοδότηση.
Μια μελέτη.
Να διορθώσω πράγματα που μπορούν να διορθωθούν, να βελτιώσω πράγματα. Αυτό είναι άλλωστε και οι δείκτες που λέμε, οι μέτρησης, έχουν παρεξηγηθεί και στην Ελλάδα, δυστυχώς, που θεωρώ ότι είναι πολύτιμοι, εάν και εφόσον χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να οργανώνονται και να συστηματοποιούνται κάποια πράγματα. Όχι κάνουμε ένα αυτή τη φορά και μετά το ξεχνάμε και πάμε σε κάτι άλλο και κάτι άλλο.
Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τι μήνυμα τελευταίο, έτσι με δύο-τρεις λέξεις, τι μήνυμα θα μπορούσατε να στείλετε στους ανθρώπους, θέλετε να στείλετε στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που σκέφτονται να ασχοληθούν με δημιουργικές δραστηριότητες?
Εγώ θα έλεγα, ναι, ότι να το τολμήσουν. Ξέρω από ανθρώπους στο κοντινό μου περιβάλλον που πολλές φορές λένε, εγώ είμαι λειτουργική και βοηθώ, ας πούμε, την οικογένεια ή τα εγγόνια ή οτιδήποτε. Τι να κάνω τώρα, για παράδειγμα, στο καπί? Τι να παρακολουθήσω εκεί? Και σας πληροφορώ ότι γίνονται τόσο σπουδαία πράγματα. Γιατί αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στη Ρόδο. Δηλαδή αυτή είναι η μονάδα ανθρώπων που είναι λειτουργικοί, που μπορούν να, συγγνώμη, να μάθουν και τα λοιπά. Που απροπό βάζω και μια παρένθεση ότι και οι άνθρωποι με προβλήματα υγείας, με, για παράδειγμα, ήπιες μορφές άνοιας κτλ., μπορούν να χτιστούν προγράμματα πάνω σε αυτούς. Αλλά εγώ αυτό που θα έλεγα στο τέλος είναι να αφαιθούν και λίγο, να παρακολουθήσουν πράγματα που συμβαίνουν στο νησί, να παντρέψουν πράγματα και θα αισθανθούν πολύ πολύ καλύτερα, γιατί η τέχνη πραγματικά είναι θεραπευτική και επικοινωνιακή, και νομίζω ότι η σημασία έχει τελικά το να συμμετέχεις και να συνδημιουργείς.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό θα έλεγα, να τολμήσουν και να δουν και μια άλλη πλευρά της ζωής.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε λοιπόν σήμερα για τη δύναμη του πολιτισμού, για τη σημασία της δημιουργικότητας σε κάθε ηλικία, για το πώς οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αντλήσουν έμπνευση και ανάπτυξη μέσα από την εμπειρία των ανθρώπων τους. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Πόλη Χατζημάρκου για τη σημερινή παρουσία και τις σκέψεις που μοιράστηκε μαζί μας και τις προτάσεις, θα έλεγα. Όπως φαίνεται, η δημιουργία δεν έχει ηλικία, και ίσως αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των δικών μας, της δικής μας κοινωνίας. Να είστε καλά, κύριε Χατζημάρκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Μπαλή, την Πόλη Χατζημάρκου, που ήταν η σημερινή μας προσκεκλημένη, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.